Pasākuma laikā vairākos dažos būs pieejamas bezmaksas ekskursijas, piemēram, Kalsnavas arborētumā, Elu botāniskajā dārzā, Nacionālajā botāniskajā dārzā, Turaidas muzeja rezervātā un vairākos citos. Iegādājoties ieejas biļeti parka apmeklējumam, ekskursija, kas parasti pienāks par maksu, šoreiz būs par brīvu. Tad ir arī vairākos parkos un dārzos paredzētas radošās aktivitātes, arī koncerti ir paredzēti, piemēram, Jaunrūjās, Daugavas muzejā, Olermuižas parkā. Doma mašutam ir vērst uzmanību tam, ka dārzs ir interesants ne tikai cilvēkiem ar padziļinātu interesi par dārzkopību, bet arī pilsētniekiem, piemēram, kam pašiem nav sava dārza vai ģimenēm ar bērniem. Tā ir brīnišķīga vieta, kur doties pie dabas nedēļas nogalē. Tā ir brīnišķīga arī pasākuma norises vieta. Mēs daudz projektu ieviešanas skaitā esam iedvesmojušies no Anglijas dārza turisma kultūras un gribam tās tradīcijas pārņemt arī Latvijā.